Iskre pravoslavlja.
U okviru edicije Nemanjički manastire koju je pokrenula izdavačka kuća Svetigora, objavljena je ilustrovana monografija Manastir Hilandar. U ediciji Nemanjički manastiri do sada su objavljene monografije o Dečanima, Banjskoj, Gračanici, Svetim Arhanđelima, Morači, Sopoćanima i Žiči. O promociji monografije Manastira Hilandar, koja je održana ove sedmice u Beogradu, govorimo u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja, koju je pripremila Marica Lalović.
Manastir Hilandar kao carsku lavru osnovao je Sveti Sava prije više od 8 vjekova na Svetoj Gori. Posvećen je vevedenju presvete Bogorodice i shodno pravoslavnoj tradiciji čuvanja kultnog mjesta, ostao je i do danas stožer kulturnog, istorijskog i duhovnog života srpskog naroda. Manastir Hilandar je najznačajnije duhovno središte srpskog naroda. Vjekovima ovo prvo i najvažnije srpsko knjigohranilište, rodno mjesto naše pismenosti, utiskuje svoje istorijsko i duhovno iskustvo, svoju slovesnost u knjige. Izdavanje ove monografije prema riječima njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija Radovića, samo će učvrstiti mjesto ovog manastira kao mjesto vječnog povratka vjeri, što je ilustrovao dijelom teksta hilandarskog tipika zavjetne riječi hilandarskog ustava.
Kaže Sveti Sava u svom hilandarskom tipiku, a sličan je sadržaj i njegovog studeničkog tipika i ukratko i onog trećeg tipika, Karejske isposnice. I citiram, neizostavno vršiti predanu vam službu na svima sabranjima, to bratstvu manastira govori, čuvati vjeru i čast koja pripada igumanima vašim, međusobno se ljubiti i starati se da svaki svakoga nadvisuje u smjernovlju, saosećajući nevolju jedan drugoga, kao udovi jednoga tijela i popunjavati nedostatke jedan drugoga. Ne usklenjivati se u zavist ni na nedoličnu ljubav ili nezakonito sastajanje i rascijepe. Čuvati se prvih mjesta i svjetovnih počasti. A samo na jedno paziti. Po vrlini živjeti i ništa drugo. Ako je moguće, disati spasonosnom riječju i svim što je na zidanje duše i na pouzu. Uz ovo izgoniti od vas izvor svih zala, to jest dobito ljublje, suštini srebro ljublje. Nemojte očeda i braćo nikada da poštujemo ono što škodi, a da zaobilazimo ono što spasava, jer ništa od predanoga nama nemoćno nije ili teško za postizanje. Borimo se, pretrpimo, podnesimo hrabro, prisilimo malo sebe. Kroz mnoge nevolje, kaže Gospod, valja vam ući u Carstvo nebesko. To je pouka Svetoga Save bratstvu opštežiteljnog manastira Hilandara. Pouka ruku na srce koja preko opštežića hilandarskog može mirne duše da se prenese i na sveukupni naš narod nauku. Kao što i prenošena kroz vjekove ova pouka, na tome je građena ne samo na zakonom pravilu i na njegovim tipicima ovako sadržanim, nego na sveukupnom njegovom dijelu građena je sva naša ustrojstvo i crkve i ustrojstvo našega društva srpskoga kroz vjekove. Jer tu upravo u tom svetosavsko-simeonovskom podvigu, kako smo ga ovdje nazvali, tu je došlo do simbioze između ili simfonije, saglasija između Simeona, odnosno Stefana Nemanje kao državotvorca i Svetoga Save kao crkotvorca, kao osnivača pomjesne srpske crkve. Jedinstven slučaj, koliko je meni poznato uopšte u svijetu ili posebno u Evropi, gdje su dva čovjeka, dvije ličnosti, odigrale i igraju tako presudnu ulogu u sveukupnom životu jednog naroda. Sveti Sava, koji je svojim primjerom i svojim podvigom i svojom žrtvom postakao i svoga oca, postavši njemu duhovni otac, da proširi horizonte svoje države i nacije, da ga spase od obogotvorenja države i nacije, iskušenje koje je prisutno bilo kroz vjekove, pa i danas je prisutno na mnogim prostorima, da otvori državi i narodu, da otvori vječne horizonte napretka, usavršavanja, rasta, da država i narod ne ostanu samo okovani biološkim okovima i biološko-socijalnim, ovozemnim okovima, nego da se primjerom Svetog Simeona da se otvore za ono radi čega čovjek i čovječanstvo i društvo i postoji ovdje na zemlji. Za onaj ideal koji će potvrditi svojom mučeničkom krvlju velikomučenik Kosovski Lazar svojim Kosovskim zavjetom. Zemaljstvo je za malena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. Car Lazar i kosovski vitezovi ne bi mogli takav savez sklopiti za Bogom da nije bilo svetosimeonovskog, svetosavskog podviga koji je prethodio i koji je utemeljio takav zavjet. A opet Sveti Sava, s druge strane, on se vraća iz Svete Gore u svoju državu, u svoju crkvu, u svoj narod, da bi postao zaista, da bi crkva kroz njega i preko njega i njegovih nasljednika postala duša, unutrašnja, stvaralačka, preobražajna sila sveukupnog narodnog života, kroz ostvarivanje upravo tog saglasija, antropološki viđenog saglasija. U studeničkom tipiku on to izričito navodi, kao što je neophodno saglasije između tijela i duše u čovjeku, tako je neophodno saglasije između u opštežiću tijelo studeničko, hilandarsko, jesu građevine, jeste hram i sve ono što se zida i gradi i obnavlja oko hrama, a duša toga jeste liturgija, jeste molitva, unutarnji dvig i podvig, unutarnji preporod po ovom načelu koje smo ovdje pročitali, koji tu žive, a to što važi opet za opšte žiće, onda se to prenosi svetosavski, svetosimeonovski shvaćeno i na sveukupni narod.
Na taj smo zavjet kao pravoslavni narod pozvani i danas. Na to su pozvana sva hrišćanska pokolenja, pozvana na veliku ljubav prema Bogu i prema bližnjima, smatra istoričar umjetnosti Anika Skovran.
Moram da kažem, ja kao žensko, možete misliti, mi tamo nemamo pristupa. Bila je samo Jelena Dušanova u prilici da posjeti Hilandar. Međutim, mislim svakom Srbinu, posebno onom koji se bavi našom prošlošću, našom umetnošću, mislim da je Hilandar jedna žiža znanja, verovanja, istrajavanja. Taj Hilandar jedini predstavlja jednu sigurnu putevoditeljicu osnovanu još od Svetog Save i Simeona Nemanje. Mi znamo ko je bio Stefan Nemanja, sjajan ratnik, državnik i čovjek pobožan koji se povukao u svog najmlađeg sina Savu na Hilandar, pa je tamo pokazao svoju veliku mudrost, zajedno na predlog Raska, princa monaha, stvorio je taj sjajan spomenik koji je jedna vrsta naše zaloge za život male srpske države koja je bila od uvek veoma, veoma ponosna, kulturna. Mislim da je to jedna riznica koja je ne samo u pamćenju kroz biografe naših arhijereja, naših državnika, naših uglednih ljudi iz prošlosti, počev od Domitijana i drugih koji su ostavili kroz te svoje spise o životima srpskih kraljeva, svetitelja, arhijepiskopa i kraljeva, ostavili jako dragocene podatke o prilikama, o kulturi, o veri i nastojanjima srpskih zemalja u to vreme. Pogotovo danas kad smo tako rasparčani i kako smo nekako izgubljeni, taj Hilandar je kao neka majka zaštitnica, kao bogorodica koja je svojim plaštom prekrila sve ove naše srpske krajeve. Ja sam imala sreću da radim po raznim manastirima Raške, Severne Dalmacije, Crne Gore, Makedonije, gde su naši važni spomenici danas dosta skrajnuti za nas. Mislim da su svi ti živi spomenici sjajni primjeri materijalne kulture uz Hilandar jedno veliko svedočanstvo o kulturi našeg naroda, ne samo o veri, nego o visokom, kako bih rekla, visokom dometu kulture toga vremena. Imamo sreću da smo nasledili od Vizantije najviše, najlepše tragove antičke kulture koja se ogleda još i u našim stvaranjima u slikarstvu, recimo 13. veka, kad vidite sopoćanske freske, one prekrasne velike figure koje pokazuju lepotu stvaranja, sposobnost slikara i koji izazivaju iste impresije kao antički spomenici po Grčkoj još preostali. Oni imaju sve odlike najlepših dometa klasične umetnosti koja se preko Vizantije prenela i u kasnija vremena. Nemanja je sa Savom, sa uspostavljanjem Hilandara, obnovom tog nekadašnjeg vizantijskog spomenika napuštenog, nemanjički nasljednici svi od reda učestvuju u nadogradnji, ulepšavanju. Ne zaboravimo šta je sve pridodao Milutin, kralj Milutin, jedan od najvećih mecena naše umetnosti koji za 40 godina vladavine podigao više od 40 spomenika, ne samo u srpskim zemljama, nego i u Grčkoj, u Italiji, darovao je u Bariju, u crkvi Svetog Nikole, sjajan oltar u srebru koji je u nevoljama pretopljen, ali tamo još uvek ikona Jelene sa sinovima Dragutinom i Milutinom nad samom rakom Svetog Nikole. Moram da vam kažem da je to vreme, herojsko vreme, iako su bila sigurno istorijska gibanja koja su išla i gore i dole, i mi smo i danas u jednoj teškoj nizbrdici, ali zahvaljujući toj veri u našu prošlost koja se ogleda u Hilandaru i koju smo imali prilike da vidimo preko nekih eksponata koji su nedavno u Muzeju primenjene umetnosti prikazani. Moj kolega Dušan Milovanović je napravio i sjajan katalog. Izložba je predmeta bila tu, a on je to nosio čak i u severnjačke zemlje. I mi smo na neki način preko Hilandara dobili jedan, kako bih rekla, u svetu dali jedan uvid u tu značajnu kulturnu baštinu pravoslavnu koja je sačuvana kako tako, ipak svedoči o tom visokom hrišćanskom umetničkom stvaranju na našem tlu. Spomenik je srećom istrajao, događale su mu se više puta nevolje ljudskim nemarom, paljevine, ali eto, istrajao i u naše vreme dogodio se jedan nesrećni požar koji je pretio da mnogo toga uništi. Srećom, dosta je toga i ostalo, ali Hilandar je bio i ostao i nadajmo se da će ostati daleko u budućnosti ono što je zamislio, što su zamislili njegovi ktitori Simeon Nemanja i Sava Nemanjić. A što se tiče udaljenosti Hilandara, mi eto imamo sada situaciju da imamo i u Mađarskoj, u Beču, u Trstu, u Dubrovniku imamo mnoge naše bivše krajeve gdje su ostali naši spomenici. Isto tako i na Skadarskom jezeru, nešto je kod nas, nešto je u Albaniji. Na sve strane je to rasuto, ali Hilandar nekako natkriljuje sve te spomenike geografski udaljene, ali sve izgrađene u istom duhu. Još bi samo rekla da je Hilandar na neki način živ i pun života. A imamo ovdje, u ovoj knjizi su isto pokazali jedan čivot koji je napravio Voja Bilbija, naš savremenik, od sačuvanog srebra starog. Čivot koji je posvećen, koji je napravljen za mošti našeg Simeona Mirotočivog, Nemanju. A s druge strane, on je to na neki način povezao sa drugim spomenikom, Nemanjenim važnim Studenicom, gdje je načinio isto tako u srebru čivot za njegovu ženu Anu. Prema tome imamo i danas žive ljude, sposobne, koji povezuju to što je sačuvano kao amanet u Hilandaru sa drugim našim važnim spomenicima koji preko ove Svetogore čine jedan izvanredan ciklus. Znate, veoma je teško u jednom ovako malom prostoru na 64 strane dati i dostojne ilustracije i dostojne tekstove koji su vrlo skraćeni jer im prostor nije bio veći. Ali bitno je da je najvažnije ovdje saopšteno, bitno je što će ta izdanja biti ovako dobro opremljena, biti i na drugim jezicima izdata, oni planiraju to. I mislim da je u naše vrijeme velikog neznanja ovo jako dobar način da se narod upozna. Mislim da je više nego zadnji čas da mnoge spomenike sa Kosova, ako možemo na taj način, bar koliko se može, spasemo prezentirajući ih dostojno ovim publikacijama.
U monografiji o manastiru Hilandaru uz veoma bogate ilustracije ispisane su i tekstovi o njegovom nastanku, kratak vremeplov Hilandara u srednjem vijeku, manastirsko naselje, graditeljstvo, freskopisi, ikonopisi i drugo blago. Savrat manastira Jeromonah Dositej podsjetio nas je da je uprko svim nevoljama i nedaćama koje su kroz vijekove pratile manastir, njegovi monasi nikada nisu prekidali duhovni život.
Ova knjiga je jedan zgutok, zgusnuto izložena naša kulturna riznica, naša istorija, graditeljstvo, potkrepljeno sa velikim brojem slika, što svakom čovjeku daje priliku da stekne sliku o manastiru Hilandaru čitajući ovu knjigu. Iz razloga što mi danas imamo krizu identiteta kao narod i potrebni su nam zaista svetli primjeri iz naše istorije koji bi nas nadahnuli da i mi budemo nastavljači onoga dela koji su započeli sveti Nemanjići. Ono što me posebno obradovalo kada sam imao priliku da pogledam ovu knjigu, u predgovoru knjige koju je napisao mitropolit Amfilohije, nazvao je drevnim imenom manastir Hilandar, kao što se u svim tim starim spisima piše za njega, obitelj Bogorodice Hilandarske ili manastir Bogorodice Hilandarske. Kao što su Nemanjići ranije nazivali i druge svoje zadužbine, Bogorodica Ljeviška, Bogorodica Studenička. I tu je iznao jednu misao, jedan doživljaj svoj, da su Nemanjići, gradeći i posvećujući manastir Bogorodici, na neki način i poistovećivali ga sa ciljem da pokažu njenu prisutnost u toj sveštenoj obitelji, njenu prisutnost, njenu zaštitu. Mitropolit je u svom uvodu zaista rekao jednu mnogo lepu misao, da kada bi nestao ovaj srpski narod sa svetske istorije, da bi samo ono što se rizniči u manastiru Hilandaru bilo dovoljno da se prikaže srpski narod. Ono što knjiga nije mogla da prikaže, to je onaj tajni čovjek srca, to je onaj duhovni život, unutarnji duhovni život svakog svetogorskog monaha i svakog hilandarskog monaha, te tajne radosti koje on doživljava kroz taj liturgijski, molitveni i isposnički život. To je jedno mesto koje daje idealne uslove za jedan pažljiv molitven život, idealne uslove da se čovjek sabere na jedino potrebno i da bude obasjan lepotom lica Božijeg. Sveti Sava u svom hilandarskom tipiku kaže da se sa ovim mestom nijedno na svetu ne može uporediti. Svakako, ne po lepoti, ima i lepših mesta, ali ne može se uporediti po onome što pruža čoveku, što pruža čoveku da se susretne sa onim koji je stvorio nebo i zemlju i da se udostoji tih radosti, radosti duše, obnovljene duše, koje se udostojavaju Božji ugodnici. Manastir traje, kažem, već 8 vekova. To je jedini manastir kod nas gde se nikad nije služba prekidala. Jedini, možda da kažemo, da je, gde se svi bitni događaj su se našeg naroda vezivali za njega. Manastir u kome je duhovno stasao Sveti Sava, u kome je Sveti Simeon proslavljen od Boga kao svetac, manastir koji je Srpskoj crkvi od 12 arhijepiskopa dao 10 arhijepiskopa, koji je, znači, i dosta patrijaraha i episkopa, koji su utvrđeni u pravoslavnoj veri na samim izvorima, prenosili u naš narod veru, prosvećivali i osvećivali naš narod, uticali na naš narod da se formira jedan etos koji je posebno izražen u Kosovskom boju, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Hilandar je zaista uticao na razvoj našeg društva, kako duhovnog, tako i političkog, bio je spona vekovima i sa Vizantijom, a i sa Turskom. U današnje vreme on na neki način malo gubi tu dimenziju političku, ali ona i nije toliko ni bitna za njegovo postojanje. Bitno je da tu žive ljudi onako kako je zamislio Sveti Sava, da su upućeni jedni na druge, da sebe vežbaju u vrlini, da doživljavaju tog bližnjeg, da svaki gleda onoga drugoga da je njegov život. Bližnji moj, to je život moj. Manastir Hilandar je izuzetno značajan za naš narod. Kroz svu istoriju našeg naroda, on je u naše nacionalno biće davao impulse. Sagledavajući život u manastiru Hilandaru, sagledavajući onu kulturnu riznicu u manastiru Hilandaru, sa divljenjem je jedan Nemac u knjizi utisaka napisao: o Hilandare, koji to još narod osim srpskog naroda ima svoje srce izvan svoga tela. To je jedna od najlepših pohvala za manastir Hilandar, izrečena u ustima jednoga stranca. Te reči govore mnogo. One govore da mi, upoznajući manastir Hilandar, ne zadržavamo se na jednom golom upoznavanju, nego on prodire u nas i postaje sastavni deo našeg života. Tako da možemo reći, važi, kad govorimo o životu u manastiru Hilandaru, uzvratno da govorimo i o Hilandaru u našim životima.
Dijeleći sudbinu svog naroda, Hilandar je tokom svoje osmovjekovne istorije više puta stradao u velikim zemljotresima i gorio većim svojim dijelovima u požarima, ali nikada ne bio sasvim uništen. Posljednji požar 2004. godine bio je i najteži, jer je progutao više od polovine njegovih zdanja. Od tada, nesmanjenim intenzitetom traje saniranje štete, ali uporedo s tim i obnova manastirskih objekata, koje je već odavno načeo zub vremena. O tome kako teku radovi, šta su problemi i rokovima za završetak radova, govori direktor zadužbine manastira Hilandar Milivoj Rančić.
Od 2004. na ovamo prošlo je dosta godina. Mi smo u prvom trenutku verovali da je 10 godina dovoljno da se manastir Hilandar obnovi. S jedne strane mogu da vam kažem da ni danas ne odstupamo od takve ocene, ali kada govorimo o konkretnim godinama radova, o konkretnim sredstvima koja su na raspolaganju i svemu ostalom. Mi smo u stvari 2006. počeli da radimo na obnovi manastira Hilandara na osnovu dva dokumenta koje je Manastirski sabor kao najviše telo na čelu sa igumanom usvojilo. To jedan je dokument program obnove, drugi dokument je opšti plan obnove. Sve ovo vreme, uz veliku podršku Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve, ključnu podršku, manastir Hilandar uspeo je da dođe gotovo do polovine izgorelog dela kao obnovljen. I nadamo se da ćemo već do kraja 2013. godine zaokružiti polovinu izgorelog kompleksa manastira. Velika je energija potrebna, uslovi na Svetoj Gori su krajnje specifični, mi nemamo izvore električne energije iz mreže, da funkcionišemo zahvaljujući agregatima, da imamo vrlo specifičnu kuhinju što se radnika tiče, naši radnici ne jedu meso, prihvatili su se, što bih rekli, jedne vrste posta, znači poste ono što i svi pravoslavni hrišćani poste, ali prihvatili su se i znači oslobođenje od mesa da bi ispoštovali onaj poredak i onaj red koji je manastir Hilandar želeo da funkcioniše, da tako kažem, u okviru njegove teritorije. Imamo, odnosno imali smo veliku podršku u Centru za zaštitu svetogorskog nasleđa, imamo je danas u onom smislu, što bih rekli, saradnje sa njima. Međutim, finansijska sredstva sa te strane prestala su još 2010. godine, odnosno 2009. su poslednja istigla. Od tada smo oslonjeni isključivo na podršku srpskog naroda i moram da priznam ljudi koji u svetu, iz pravoslavnog sveta i šire, prepoznaju manastir Hilandar kao jednu riznicu i srpskog, ali i svetskog nasleđa, i duhovnog i kulturnog. Sveta Gora je, kažu, spomenik kulture, gledano iz ove perspektive iz koje se odnosimo prema tome potrebno obnoviti manastir. Međutim, podvlačim vam da u Grčkoj, i to je jedna divna stvar kod njih, kada govore o tom kontekstu spomenika, ne govore o mrtvom spomeniku, govore o živoj, duhovnoj kulturi Svete Gore, govore o živim manastirima, znači, i iz te prizme se posmatra i obnova manastira Hilandara. Nama je strašno značajno da pored izgorelih građevina i pored uopšte brige o nasleđu koje je bilo poprilično ugroženo i pre požara, i mi se povremeno moramo da okrenemo prema objektima kao što je pijek, recimo, Svetog Đorđa, koji nije gore u požaru, ali čije stanje bilo uznemirujuće, pa smo ga radili 2010. godine, odvajajući na značajan deo sredstava i, boga mi, energije u tom pravcu. Znači, pored tih stvari, pored nepokretnog nasleđa, mi nastojimo da manastir Hilandar bude obnovljen na takav način da se njegov život održi na dugi niz godina. Ekonomija manastira Hilandara je, znači, još jedan od ciljeva te obnove, podignuti jedan vinograd koji bi, dao Bog, mogao manastiru da pomogne da na izvestan način i prihoduje od njega, kao što i ovakvi poduhvati sa izdavanjem ove knjige su usmereni u tom pravcu da se pomogne i podrži. Kriza se osjeća. Ne mogu da kažem da se u Grčkoj pogotovo kriza ne osjeća. Možda pre nekoliko meseci, polovinom ove godine, sećam se s jednim prijateljem, sam razgovarao i kažem, ne primećuje se. Na ulici, evo, prošlo je pola godine od tada, mogu da vam kažem da se već u Grčkoj vrlo očigledno vide problemi. Znači, mi smo, recimo, celu prošlu godinu radili sa dosta problema, recimo, u snabdevanju. Preko 90 i nešto dana brod, recimo, koji redovnu liniju drži sa Svetom Gorom, nije funkcionisao. Ne zbog mora, to je, znači, običajni razlog da u toku godine povremeno ne funkcioniše, nego nije funkcionisao jednostavno iz ekonomskih i tehničkih problema. Prošle godine takođe, isto čini mi se da je broj dana, 90-ak dana, grčka carina apsolutno nije radila, nalazila se neprekidno u štrajku. Mislim da su nam dva kamiona bila, što kažu, zaustavljena na granici negde između Makedonije i Grčke, jednostavno to vam odmah povećava potencijalni troškove. Hvala Bogu, prošle godine smo imali i veliku podršku, jedan apel koji je Srpska pravoslavna crkva u potpunosti podržala i usmeren prema našem narodu. Sredstva i rezervi koja su do 2010. funkcionisali omogućila da se ni u jednom trenutku ne smanji obim radova, bez obzira na smanjenje tekućih prihoda, bila su iscrpljena i u 2011. nam je sa nekih značajnih 25 miliona gotovog novca narod u Republici Srbiji priskočio na dopunu onoga što inače budžet Republike Srbije svake godine izdvaja za obnovu manastira Hilandara. 2012. godine pokušat ćemo da konačno dovršimo veliki konak. Naša je procena da ćemo biti u mogućnosti da dođemo do gotovo završenih radova na njemu. Na istočnom krilu će ostati do kraja ove godine. Naravno, ovo vam govorim u, kako bih rekao, jednim regularnim uslovima i onom budžetu koji smo predvideli. Nadamo se da ćemo, znači, da će ostati za 2013. za jedno dva meseca radova na završnih, koji inače se praktikuju kod ovakvih građevina. Znači, vi odradite ono što je neophodno da bi se objekat doveo do predzavršnicu i onda je prosto potrebno, pogotovo sa starim objektima koji su trpeli od svega ovoga i gde vi imate dosta radova na jačanjima zidova i ostalim stvarima, da dozvolite da se ti radovi slegnu u toku nekoliko meseci kako ne biste posle dobijali pukotine ili tome slične stvari. Moram da priznam, naš iguman je najžešći nadzorni organ koga sam ja do sada, kako bih rekao, video i mnogo je stroži i od glavnog i službenog nadzora Kedaka i od našeg profesora Mirka Kovačevića. Mi se nadamo takođe da će i Arsana biti kompletno završena. To je, Arsana je grčki izraz za pristanište, objekat iz 18. veka koji smo radili da bismo ga adaptirali u vinariju. Jedan vrlo zanimljiv projekat, kako objekat koji propada, raspada se od nekorišćenja, a ovde dodirujemo tu temu, vrlo važnu temu, živog nasleđa, živog spomeničkog nasleđa. Znači, ako se objekat ne koristi u nekoj svojoj svrsi, on nestaje. To je najgore što može da se desi nekom spomeniku kulture, a to prirodno znači ako nema živog monaha, ako nema žive funkcije konkretnog objekta, znači nestaće i manastir. U ovom slučaju, konkretno jednom objektu, smo dali novu funkciju, potrebili ga. On je nekad bio žitnica, toga više nema na Svetoj Gori. Ne isplati se proizvoditi žito kada vam je jeftinije da kupujete brašno ili da nabavljate brašno. Onda nalazite drugu funkciju tome, nova funkcija je vinarija, ne pravi se novi objekat, stari se, prilagođava tome. I to je jedan od drugih zadataka, drugih važnih zadataka koji smo radili. I radili smo jednu stvar potpuno zaboravljeno dugi niz godina. Znači, skit Svete Trojice na Spasovim vodama, koji je mnogo prokišnjavao, vrlo slična priča Svetom Đorđu, Sveti Đorđe, koji smo 2010. radili, najstarije freske na Svetoj Gori, srpske freske na Svetoj Gori ima, to je objekat, to je pirg koji su Sveti Sava i Sveti Simeon zatekli u urušenom Hilandarionu grčkom manastiru i odatle su krenuli obnovu grčkog manastira Hilandarijega kao srpskog Hilandara. I na vrhu toga je podignut parakli Svetog Đorđa i tu su prvi živopisi koje su Srbi na Svetoj Gori radili, za koje se zna da su ih naručivali i radili. Oni nisu danas ostali više od nekih fragmenata, ali je za nas bilo strašno značajno i sećam se da smo odobrenje za taj projekat dobili tako što po jednoj strašno nevremenoj i ogromnoj kiši, znači kada smo zajedno sa Kedakovim inženjerima ušli u taj objekat i u ophod onaj oko Paraklisa, gde ja ne znam, kao da smo bili direktno potušeni. Znači tako je to izgledalo i zato vam objašnjavam kako neki objekti koji nisu goreli, u kakvom stanju mogu da se nađu, bez obzira na decenijsku brigu, zaista ne može da se kaže, decenijska je bila briga i pomagalo se i ulagalo se, ali takve su prosto bile okolnosti. Trudimo se da ovaj ceo poduhvat završimo što je pre moguće. Sredstava za sve ove godine bilo je, u srećnim vremenima, bilo je i 1,5 milion evra godišnje, to vam je neka realna suma koliko je sredstava potrebno da bi se održavao sistem, znači obnove da funkcioniše. 10 godina je bila procena, znači kad je manastir izgoreo, da je moguće ga odraditi ukoliko se obezbede sva sredstva. Negde oko 23 miliona evra je procenjena troškovi obnove. 17 miliona su troškovi radova na izgorelim objektima. Ostatak sredstava su negde oko 2 miliona su veliki radovi infrastrukturne prirode, negde oko 2 miliona čini mi se su radovi na, kako se zove, objektima, pozicijama, mestima, znači koja nisu direktno manastir zidima koji je goreo, nego su direktno povezani sa tim. Primere radi, evo juče smo sastanak sa arhitektama imali i sad ubeđuju mene arhitekta, ja posle treba da ubeđujem svešteni sabor, da kako se zove nam predstoji, da je vrlo važno da preduzmemo neke mere vezane za Svetoga Vasilija, znači pirg na takozvani pirg, odnosno manasti Svetoga Vasilija u Hrusiji, znači u pristaništu Hilandarskom, zadužbinu Svetog kralja Milutina, veoma važan kulturni spomenik, gde im već dugi niz godina, izuzev na crkvi, apsolutno ništa drugo nije, kako bih rekao, rađeno, niti je bilo moguće to, kako bih kazao, raditi. Ostatak sredstava je predviđen za investicije u manastirsku ekonomiju i od ovih ovde svih sredstava koje sam vam rekao, za nas jedina ozbiljnija nepoznanica jeste pitanje jugozapadne strane. To je za nas u ovom trenutku kada 2012. završavamo veliki konak, kada ćemo 2013. a morat ćemo da radimo i 2012. ulazni deo manastira, jer veliki konak ne može da se završi ako ta dva projekta ne krenu u tom završnoj fazi paralelno. Kada 2013. budemo radili, znači, uglavnom taj završnicu na ulaznom delu, otvorit će nam se veliko pitanje šta ćemo sa dva objekta, sa Dohijom i Igumenarijom. Igumenarija je objekat od koja je krenuo požar, najbliži objekat je Prezariji, jer tu se nalazi u toj jugozapadnoj strani, oprostite na izrazu, ali rak rana koja je izazvala i sam požar. Požar je nastao zbog problema sa temeljima te jugozapadne strane, zbog razdvajanja zidova između objekata. Na to je profesor Miko Kovačević upozoravao, zajedno sa kolegama iz Republičkog zavoda, još 80. godina. Postoji profesor Nenadović, isto jedna opomena u tom pravcu. Međutim, znate kako to obično biva? Dok se nešto ne dogodi, mi se time ne bavimo. Ovo stalno pominjemo, gdje god imamo priliku javno da kažemo, znajući da ne dao Bog nekog ozbiljnijeg zemljotresa, jugozapadna strana Manastira Hilandara je ugrožena. A mi smo otvorili prve ozbiljne istražne radove da dođemo do tog rešenja problema. Znači, uz pomoć instituta Jaroslav Černi, uz pomoć Kedaka, jedne grčke istraživačke firme Naskos, koja je radila duboke sonde, znači na terenu ispod, postavili smo, znači, kako bih rekao, repere, sonde i ostalu tehniku koja treba da nam objasni kakav je problem u pitanju. Postoji nekoliko mogućnosti, od klizišta pa do prosto sleganja temelja. Rešenja su različita i bilo bi neozbiljno pristupiti nekom rešenju ako nismo sigurni da je ono ispravno, ne toliko samo zbog sredstava, nego i zbog toga što mogu i veće štete da se načini.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Pripremila Marica Lalović. Ton Dejan Šušić.